Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Na početku još jednog augustovskog izdanja emisije nudimo vam izvode i sadržaja narednih pola sata. Za kakva se prava bore žene na političkoj desnici? Primjer predsjednice DSS-a Sandre Rašković Ivić kad je svjedočila na sudu za ratne zločine.
Osoba koja kaže da je silovalo 150 muškaraca mora da se seća i događaja, jer ako se seća broja muškaraca, onda bi trebalo da se seća i detalja o tome. Znači, svaki muškarac za nju bi trebalo da bude jedna traumatska priča, s tim da se ona onda mora sećati i boje njegovih očiju i gde se to dogodilo.
Ova doktorka psihijatrije u to vreme bila je na čelu Beogradskog centra za psihoze.
Ovogodišnji Sarajevo Film Festival u dokumentarnom programu obiluje filmovima na temu ljudskih prava i problema migranata.
Prava jesu uzroci zbog čega ljudi napuštaju svoje ognjišta, mjesta gdje su rođeni, mjesta u kojima ostvaruju društvene kontakte. Mi se u ovo vrijeme zaista suočavamo u regionu. Koliko ta pojava nije izražena u Bosni i Hercegovini, ali sve naše zemlje u susjedstvu upravo imaju problem priliva velikog broja migranata i odnosa prema njima, a ne smijemo zaboraviti da veliki broj upravo građana iz ovog regiona bili su u istoj situaciji u periodu 90. i 95. godina.
Govorimo o posljedicama suše po privredu i poljoprivredne proizvođače u Srbiji. Goran Miladinović iz Kocinog sela kod Jagodine, proizvođač kukuruza i lucerke.
Bio bi srećan ako bi poslovao s pozitivnom nulom, ali sigurno neće. U prošle godine sve to bilo pod vodom, pa sam imao duplu setvu. E, ove godine imam sad ovakvu sušu.
I u Crnoj Gori imaju iste probleme. Željko Vidaković iz Ekoplanta žali se zbog nebrige države.
Smo možda zadnja zemlja u Europi u kojoj resorno ministarstvo ne podržava izgradnju cjelovitog sistema za navodnjavanje, počevši od bunara ili kaptaža vodotoka. Sa ovim ekstremima smo prepušteni, se borimo sami sa sobom, nemamo adekvatne pomoći, subvencije, ni razumijevanje fondova i banaka i naravno to sve više pogađa naše poljoprivrednike.
Na pitanje da li biste prijavili nasilje u Podgorici, jedan građanin Budve ovako je odgovorio.
Pa, da iskren budem, samo nekakvi teži slučaj. A inače, ovako koji se manje više često događaju, te ne bih prijavljeno.
Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Ekstremna desnica sve organizovanije djeluje u cijeloj Evropi, a žene na njenom čelu novi su trend. U Srbiji one su aktivne u političkom i društvenom životu. Deklarativno se zalažu za prava žena, no njihove politike otkrivaju niz paradoksa, osporavajući osnovne feminističke tekovine. Njihovim uticajem na položaj i ulogu žene u Srbiji bavi se dokumentarni film Šta hoće žene na desnici u produkciji Helsinškog odbora za ljudska prava. Slušamo Ivu Martinović.
Desničarke u Srbiji, reč je o uglavnom univerzitetski obrazovanim ženama, posebno one u parlamentu, pohađale su tokom 90. seminare ženskih mreža i nevladinih organizacija. Verbalno preuzimaju delove iz feminističkih i levičarskih pokreta.
Moram da vam kažem da su moje bake radile i bile školovane žene, tako da je kod mene ta neka emancipatorska politika u samoj porodici ima duboke korene.
No da li se zaista založu za ženska prava ili je reč o populacionoj politici? To je pitanje koje postavlja jedna od autorki filma Šta hoće žene na desnici, Izabela Kisić.
One često izlaze sa veoma jednostavnim parolama koje plene. Međutim, kada se analizira ta njihova parola unutar šireg konteksta njihove politike, onda je veoma jasno da je za njih jasno određena uloga žene u društvu i to je pre svega uloga majke koja je u funkciji obnove nacije.
One govore o privilegijama, ne pravima žena. Te privilegije odnose se isključivo na žene majke, oslanjaju se na srpsku srednjevekovnu kulturu i narodnu tradiciju. Čak i kada koriste politički korektan govor, ove samozvane feministkinje otkrivaju niz paradoksa, osporavajući tako osnovne feminističke tekovine, zahvaljujući kojima su neke od njih danas tu gde jesu.
Generalno mi je zdravije da postoji neka razlika između muškaraca i žena, a žena kao ćerka majka i kao žena samog svog muškarca, to je privilegovana kategorija.
Objašnjava u filmu aktivistkinje desničarskog pokreta 1389 Mirjana Stanković ovakav odnos prema ženama i ženskim pitanjima poput abortusa, kome se apsolutno protive, prenose i na manjine. Prava onih seksualnih ne samo da osporavaju, već su neki od ovih pokreta odgovorni i za pretnje, napade i nasilje nad LGBT osobama.
A kako bi se oni lečili, znate, razgovor sa psihijatrom, sa psihologom, psihoterapeutom, sve to pomaže, znate, okretanje Bibliji.
Uz konzervativne institucije stavove deli i sa duboko uticajnom Srpskom pravoslavnom crkvom sa kojom održavaju bliske veze, pa Izabela Kisić upozorava da njihove liderke i članice, iako nisu u parlamentu,
one su aktivne na fakultetima, na univerzitetima, oni vode studentske organizacije, što znači da je njihov uticaj veoma veliki. One su u tim strankama pre svega zbog tih nacionalističkih ideja, zbog nekakve duhovne i obnove nacije i slično.
Desničarke u svojim strankama i pokretima staju u odbranu optuženih za ratne zločine, negiraju one nad nesrpskim stanovništvom, a oni malobrojni koji govore drugačije na stalnoj su meti napada. Liderka Demokratske stranke Srbije, koja je na to mesto zamenila nekadašnjeg premijera Srbije Vojislava Koštunicu, uoči njihovog dolaska na vlast 2000. godine ovako je govorila kao svedokinja odbrane na suđenju optuženima za silovanje Bošnjakinja u Foči.
Osoba koja kaže da je silovalo 150 muškaraca mora da se seća i događaja, jer ako se seća broja muškaraca, onda bi trebalo da se seća i detalja o tome. Znači, svaki muškarac za nju bi trebalo da bude jedna traumatska priča, s tim da se ona onda mora sećati i boje njegovih očiju i gde se to dogodilo.
Ova doktorka psihijatrije u to vreme bila je na čelu Beogradskog centra za psihoze, uz Vojislava Koštunicu i Matiju Bećkovića, autora već čuvene izjave da su za neke stvari muškarci nadareniji i sposobniji, pa stoga žene ne treba tražiti među akademicima, Rašković Ivić cupkala je uz cecu na mitingu zbog proglašenja nezavisnosti Kosova, nakon kojeg je u neredima i nasilju demoliran Beograd.
Danas također, naravno, ona ima uticaj, postoji ta mogućnost da će ona biti stožer okupljanja desnice i prethodni izbori su pokazali da oni imaju u tom slučaju velike šanse da osvoje veliki broj glasova u parlamentu.
Navodi Izabela Kisić, te podsjeća da je i vladajuća Srpska napredna stranka 2008. godine također nastala od ultradesničarskih radikala. Premijer Aleksandar Vučić nasledio je većinom muške kadrove, pa je tako posle izbora na kojima je osvojio apsolutnu većinu objašnjavao članovima zašto su na listi morale da budu i žene, čiju je sposobnost za razliku od muškaraca dovodio u pitanje.
Naše društvo je veoma patrijarhalno i taj trend repatrijarhalizacije, retradicionalizacije se nastavlja. Moramo to na vreme prepoznati i na vreme suprotstaviti alternativu tome.
Žene su desnici potrebne kako bi humanizovale ove pokrete i partije i pokazale ono lepše lice, kaže Izabela Kisić, ali podvlači da time ne smeju biti amnestirane, jer su tu sa jasnim stavovima i ciljevima koji su sve samo ne feministički. Prave feministkinje u Srbiji danas ostaju na margini, često izložene i napadima svojih koleginica. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Povodom obilježavanja Dana ljudskih prava u okviru Sarajevo Film Festivala prikazan je film Oni koji osjećaju da vatra gori, Morgana Knibea. Film govori o grupi izbjeglica koja pokušava brodom da uđe ilegalno u Evropu. Upravo o problemima imigranata, čiji broj raste iz mjeseca u mjesec, govori se na ovogodišnjem festivalu, a tema panela Dani ljudskih prava je Srušimo ograde. Selma Boračić-Mršo.
Pitanje rješavanja imigrantske krize jedno je od najvećih s kojim se Europa danas suočava. Naime, zbog situacije na Bliskom istoku, jedne od najvećih humanitarnih kriza nakon Drugog svjetskog rata, hiljade imigranata se nastoji domoći Europe i zatražiti azil, jer su njihova osnovna ljudska prava u zemljama iz kojih dolaze ugrožena. Bosancima i Hercegovcima nisu strani ovi problemi, jer prije nešto više od 20 godina brojne porodice iz BiH morale su zbog rata napustiti svoje domove. Među njima je bila i porodica Sonje Kušumović iz Prijedora.
Moj rat isto za vrijeme rata mora, bio su prisiljen da napusti ovu zemlju i ti ljudi bježe otamo iz rata, da ne bi bili ubijeni ili da oni ne bi morali ubiti. Jako me boli svaki dan gledati kako oni idu preko onih čamaca, kako idu ulicama, prugama bukvalno umiru, mislim da je to strašno.
Iako se još uvijek čekaju konačni rezultati o migracionim trendovima za 2014. godinu, podaci iz proteklih godina pokazuju veliki rast u broju imigranata koji pokušavaju dobiti azil u zemljama Europske unije. Skoro 65% svih smrtnih slučajeva na granici Europske unije dešava se zbog potopljenih brodova koji prevoze ilegalne imigrante. Oni su problem za većinu europskih država, međutim niko se ne bavi uzrocima zbog kojih su ti ljudi na pustili svoje domove, kaže ombudsmenka za ljudska prava Bosne i Hercegovine Jasminka Džumhur.
Kršenje ljudskih prava jesu uzroci zbog čega ljudi napuštaju svoje ognjišta, mjesta gdje su rođeni, mjesta u kojima ostvaruju društvene kontakte. Mi se u ovo vrijeme zaista suočavamo u regionu. Toliko ta pojava nije izražena u Bosni i Hercegovini, ali sve naše zemlje u susjedstvu upravo imaju problem priliva velikog broja migranata i odnosa prema njima, a ne smijemo zaboraviti da veliki broj upravo građana iz ovog regiona bili su u istoj situaciji u periodu 90. i 95. godina.
Ovo pitanje i skoro dvije decenije od kraja rata još uvijek je aktualno u Bosni i Hercegovini. Mnogim ljudima u ovoj državi ugrožena su osnovna ljudska prava, kao što je pravo identiteta, tvrdi Džumhur.
Nažalost, mi smo svjedoci, evo samo u proteklih 7 dana, velikog broja napada na građane s obzirom na njihovu vjersku pripadnost, paljenje imovine. Sve te poruke kojima se ne garantuje građanima sigurnost, a istovremeno znamo koliko se sredstava troši u policijske agencije, dovoljno govore da još uvijek treba jako puno raditi upravo na suživotu, na priznavanju identiteta i uvažavanju svake osobe unutar svog identiteta.
Migracija je velika i unutar same Europe, gdje građani iz zemalja Zapadnog Balkana koje nisu dio Europske unije odlaze prema zemljama Središnje i Sjeverne Europe u nadi da će sebi i svojoj porodici omogućiti bolje uslove života. Zato je, smatra direktorica inicijative Mladi za ljudska prava BiH Alma Mašić, bitno da mladi shvate probleme imigranata.
Vjerujem da je to jako bitno pitanje, pogotovo za mlade ljude i pogotovo u ovoj situaciji kada oni žele otići više od svega iz Bosne i Hercegovine.
Gdje je nestala solidarnost i nazire li se rješavanje krize, samo su neka od pitanja o kojima će se govoriti na ovogodišnjem panelu Dana ljudskih prava Sarajevo Film Festivala. Iako se brojni BiH kulturni radnici trude promovisati ljudska prava, to smatra Dinko Sijačić iz Vihra nije dovoljno.
Nalazimo se u takvoj teškoj socijalnoj situaciji da jednostavno ni ne možemo dobaciti, neki ljudi ne mogu ni dobaciti da razmišljaju o ljudskim pravima i diskriminacijama jer su zauzeti sa preživljavanjem.
Vraćamo se Sonji sa početka priče. Ona je danas aktivistica za ljudska prava. Iako nije željela, breme rata ali postratnih dešavanja joj je društvo nametnulo. Kaže kako se trudi pričati svojoj ali i mlađim generacijama koliko je bitno prije svega prihvatiti, razumjeti, ne osuđivati i poštovati drugo i drugačije.
U Banja Luci i Prijedoru se jako malo priča o nekim zločinima, dok se i u drugim dijelovima Bosne i Hercegovine priča manje o drugim zločinima. I onda kad neko dođe i kaže, to zvuči drugačije kao ja kad Sonja pričam o nečemu ili kad neko tamo kao ne znam Amir priča o nečemu, i onda se trudimo da jednostavno svaki dan svakodnevnom govoru radimo.
Sarajevo Film Festival i kroz svoj takmičarski program Dokumentarni film prikazuje filmove inspirisane različitim aspektima ljudskih prava, a obilježavanjem ovog značajnog dana nastoji se dodatno skrenuti pažnja na važnost filma kao bitnog i moćnog medija u promociji ljudskih prava. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Slobodna Evropa.org.
Dugotrajna suša sa ekstremno visokim temperaturama napravila je pustoš na njivama u Srbiji. Najteže su stradali soja, kukuruz i šećerna repa. Kiša koja je noćas pala stigla je prekasno za većinu ratarskih kultura, pa će ovogodišnji rod kukuruza biti za 2 miliona tona manji nego prošle godine, kao i devizni priliv samo od te žitarice za čitavih 300 miliona eura manji. Suša je umanjila rod i drugih usjeva, pa se procjenjuje da će ukupna šteta koju će zbog ljetnje elementarne nepogode pretrpjeti poljoprivreda u Srbiji biti znatno veća. Slušamo Branka Vučković.
Nezapamćeno duga suša od skoro 2 mjeseca sa ekstremno visokim temperaturama koje su dostizale i 39 stepeni prepolovila je rod kukuruza čiji će prinos biti manji za čitava 2 miliona tona. Suša će se zbog toga osjetiti i u državnoj kasi jer Srbija izvozom te žitarice godinama ostvaruje značajan devizni prihod. Vukosav Saković, direktor udruženja Srbija žita, kaže za Radio Slobodna Evropa da je umanjenje roda u poređenju sa rekordnom prošlom godinom drastično, sa katastrofalnim posljedicama po proizvođače i državu.
Ako gledamo u odnosu na prošlu godinu, koja je bila izuzetno dobra, onda je ovogodišnji rod za cela 2 miliona manji. 2 miliona tona sa prosječnom cenom od 150 eura po toni daje jednu dosta veliku, da kažem, cifru od oko 300 miliona. Evra manjeg deviznog priliva.
Miodrag Simić, diplomirani poljoprivredni inženjer iz poljoprivredne stanice Jagodina, kaže za naš program da su ratari sa mnogih njiva već počeli da skidaju kukuruz za silažu, kako bi bar delimično ublažili štetu.
Poljoprivrednici su već malo ovih dana krenuli sa skidanjem silaže, znači da što pre iskoriste dok još uvijek ima zelene mase, da se napravi kakva takva stočna hrana, jer možda to nije najkvalitetnije, ali koliko toliko da spasu nešto. To na tim parcelama da je počelo naglo da gubi zelenu boju i da se suši kukuruz.
Pored kukuruza veliku štetu pretrpeće soja i krmno bilje, a za sada se jedino dobro drži suncokret. Goran Miladinović iz Kočinog sela kod Jagodine je jedan od najvećih proizvođača kukuruza i lucerke u ovom kraju. Pod kukuruzom ima 17 hektara, a pod lucerkom 4 hektara. Prošle godine usevi na imanju stradali su od poplava, a ove godine od suše. Ovog leta očekuje gubitak od skoro 5000 evra.
Bio bi srećan ako bi poslovao s pozitivnom nulom, ali sigurno neće. U prošle godine sve to bilo pod vodom, pa sam imao duplu setvu. E, ove godine imam sad ovakvu sušu i mislim da sam na gubitku. Pa kad saberem prošlu i ovu godinu, jedna godina mi je nema. Ja ove godine tvrdim da će da budemo negde 200-250 eura po hektaru u gubitku, kad je u pitanju kukuruz.
Prema navodima Vukosava Sakovića, broj sušnih godina je sve učestaliji. Ranije je sušna bila svaka peta godina, a sada svaka treća. Rešenje je u navodnjavanju, ali ta investicija je i suviše skupa za individualne proizvođače, zbog čega na tom planu i država treba da se znatno više angažuje i pomogne subvencijama za kupovinu zalivnih sistema.
To treba na jedan dugotrajan i sistemski način rešiti. Pre svega, država bi trebala da uradi deo kanalske mreže ili deo tih arterskih bunara, kao i da bi trebala da dovede električnu energiju do polja, do njiva. Ako se očekuje da proizvođači sami reše taj deo navodnjavanja, onda će to ostati kao do sada.
Branislav Kostić iz Kočinog sela kod Jagodine ove godine ima 30 hektara pod kukuruzom i 15 hektara pod sojom. On je uspeo da sopstvenim sredstvima obezbedi navodnjavanje dela svog poseda. Na njivama koje navodnjava usevi su u odličnom stanju i prinosi će biti veoma dobri, a na onima koji se ne navodnjavaju suša će uzeti danak od najmanje 50%.
Ja sam bio zainteresovan da još jedan tifon kupimo, da radimo sa dva. Međutim, te subvencije, da vam kažem, u poljoprivredi nikako da ostanu pare. Pokrajinski fond u Vojvodini, tamo ljudi imaju i velike površine i daje posebna sredstva. Kod nas u Srbiji, centralna Srbija, nema ništa, duplo golo, šta da vam kažem.
Za razliku od ratara, voćari znatno više ulažu u sisteme za navodnjavanje, zbog čega i pri ovako visokim temperaturama ne trpe veće štete, kaže Snežana Filipović-Dragićević iz poljoprivredne stanice Čačak.
U svakom slučaju, voćari koji se intenzivno bave proizvodnjom imaju već sisteme za navodnjavanje, tako da su oni njih aktivirali već u prethodnom periodu i u tim zasadima sigurno neće biti nekih većih oštećenja. Problem je u zasadima koji nemaju sisteme za navodnjavanje, jer sad dolazi period formiranja cvetnih pupoljaka, to je već od polovine avgusta do kraja septembra, i ako bi se nastavio ovako sušan period, sigurno bi ostavilo posljedice za narednu godinu.
Primjer voćara koji, zahvaljujući uvođenju savremenih sredstava za navodnjavanje i zaštitu od grada, stalno povećavaju proizvodnju i izvoz, treba da bude putokaz i za ratare, ali i za državu, jer su površine pod ratarskim kulturama neuporedivo veće, pa je neophodna pomoć države kako njeni poljoprivrednici ne bi zavisili isključivo od hirova sve čudljivije klime. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Program i Rajonaj i Radios Evropa Elira.
Regionalna programa na Radio Slobodna Evropa.
I rekordna serija vrelih dana u Crnoj Gori, kao i dugotrajna suša, podigli su poljoprivrednike na noge. Kažu da su im prinosi značajno smanjeni i da će zbog toga trpjeti veliku štetu. O tome je Sad Krcić.
Dugotrajna vrelina i suša su u Crnoj Gori prouzrokovale ozbiljne posljedice u oblasti poljoprivrede, što predstavlja težak udarac za domaće proizvođače hrane, a na udaru bi se mogli naći i potrošači ukoliko smanjenje ponude prouzrokuje rast cijena. Vlasnik rasadnika Ekoplant i potpredsjednik Unije poslodavaca za poljoprivredu Željko Vidaković kaže da su suša i visoke temperature napravile veliku štetu. Kada povrće od ovakvih vrelina dobije opekotine, nije više za upotrebu u svježem stanju, a u Crnoj Gori ne postoji prerađivačka industrija koja bi ovakve plodove ipak mogla da upotrijebi, kaže Vidaković.
Nažalost, većina poljoprivrednika ne raspolaže sa dovoljno dobrim kapacitetima i opremom za navodnjavanje, jer eto, mi smo možda zadnja zemlja u Europi u kojoj resorno ministarstvo ne podržava izgradnju cjelovitog sistema za navodnjavanje, počevši od bunara ili kaptaža vodotoka. Sa ovim ekstremima smo prepušteni, se borimo sami sa sobom, nemamo adekvatne pomoći, subvencije, ni razumijevanje fondova i banaka, i naravno to sve više pogađa naše poljoprivrednike, uz to što moram reći da je i dobar dio naših komšija i rođaka odustao od poljoprivredne proizvodnje iz mnogobrojnih razloga. Jedan je taj maćehinski odnos u kontinuitetu već više decenija države prema njima, tako da sada smo svjedoci da pored okolnih brda širom Crne Gore zapale se dal namjerno i slučajno i zapuštena imanja zarasla u kupinu, korov i vrzinu.
Dok Željko Vidaković govori o brojnim teškoćama koji uslijed štete izazvane nepovoljnim vremenskim prilikama na površinu izbacuju mnoštvo drugih problema koji nisu izazvani višom silom već odnosom države, ministar poljoprivrede Petar Ivanović ovih dana kaže da u Crnoj Gori nema manjka poljoprivrednih proizvoda koji bi eventualno izazvali i rast cijena. Kao odgovor na rizik od štete koja bi bila izazvana radikalnim vremenskim nepogodama, ministar Ivanović pominje kucanje u drvo.
Mi nemamo nikakvih manjkova bilo čega u Crnoj Gori zbog čega bi došlo do rasta cijene. Nasuprot, postoje viškovi koji se izvoze. Takva je trenutna situacija. Ono što bi moglo da napravi problem, to su nagli preokreti, grad, loše vremenske prilike, pada u nekom momentu, ali nadam se da kucanje u drvo do toga neće doći.
Ministar poljoprivrede Petar Ivanović je rekao i da je zbog problema sa sušom neophodna izgradnja sistema za navodnjavanje, te da će, iako se radi o višedecenijskom problemu, sada pokušati da preko međunarodnih fondova nađe novac. U tom kontekstu je pomenuo i vodu iz Skadarskog jezera, ali i određene imovinsko-pravne probleme kao prepreku. Dimenzije štete od žarkog ljeta i dugotrajne suše još nisu poznate. Potpredsjednik Unije poslodavaca za poljoprivredu Željko Vidaković kaže da se, pored nerazumijevanja države, banaka i fondova, poljoprivrednici suočavaju i sa nemogućnošću da sjeve osiguraju.
Mislim da će se šteta tek sada moći sabirati. Što je najgore, najveći broj poljoprivrednika nije osigurao, jer je skoro nemoguće osigurati adekvatno poljoprivrednu proizvodnju u Crnoj Gori zbog takvog odnosa osiguravajućih društava, jer nijedno nije naše, često inostrana vezana, i oni idu sa tim rigidnim uslovima, a pomoć ili ta subvencija ministarstva nije dovoljna ili nije tako transparentna da je mnogi i ne koriste, i prepušteni smo, možemo reći, sami sebi u najvećem dijelu slučajeva.
Predsjednik Skupštinskog odbora za poljoprivredu Predrag Sekulić kaže da je ovogodišnji rod značajno smanjen te da postoji mogućnost da to postane tema za odbor i eventualno konsultativno saslušanje ministra poljoprivrede Petra Ivanovića.
Nažalost, ova godina nije bila naklonjena poljoprivrednicima zbog previše sunčanih dana, previše sunca, rekao bih čak tropskih temperatura, tako da je rod i voća pa i povrća sigurno manji za nekih 30-50%, zavisno od toga da li je bilo mogućnosti da se njive navodnjavaju. Ukoliko se pojavi potreba za tim, naravno napravit ćemo jedno zajedničko saslušanje pozicijom ministra poljoprivrede Petra Ivanovića da nam malo bliže objasni kakve mogu biti ili kakve su posljedice ovakvih vremenskih neprilika po poljoprivredu i poljoprivredne proizvode. Čini mi se da su poljoprivrednici mnogo više svjesni nego mi ostali koliko su zavisni od dobrih i loših vremenskih uslova.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Iako mnogi smatraju da se nasilje prema djeci u porodici svodi na fizičko kažnjavanje, u najvećem broju slučajeva riječ je o emotivnom zlostavljanju. O nasilju u Podgorici se u našim prilikama rijetko govori, a malobrojni su i slučajevi prijavljivanja, pošto, kako kaže Jasna Vukićević iz Budve, preovladava mišljenje da je nasilje u tuđoj kući tuđi problem.
Ako dijete naglo mijenja raspoloženja, razdražljivo je, povučeno, izostaje iz škole, ispoljava naglašeno seksualizovano ponašanje ili pokušava samopovrjeđivanje, sve to mogu biti pokazatelji da je riječ o žrtvi porodičnog nasilja. A njegova statistika je procentualno slična u Crnoj Gori sa onom na globalnom nivou. Oko 30% ispitanika je u djetinjstvu doživjelo emotivno, a oko 25% fizičko nasilje. Pritom najzastupljenije je emocionalno zlostavljanje, nasilje na drugim članovima porodice, pa fizičko zlostavljanje djece. Centar za socijalni rad u Budvi za sada nije imao prijava zlostavljanja u porodici tokom ove godine, ali ih je prošle bilo 9, kaže nam Tamara Šuškavčević.
Znači, dvoje djece nam se nalazi na porodičnom smještaju, takozvanom hraniteljstvu u srodničkim porodicama, a za treće dijete koje je 18-mjesečna bebe, ona nam se trenutno nalazi u opštoj bolnici u Kotoru. Također je pokrenut postupak za njeno zbrinjavanje u hraniteljskoj porodici, a postupak rješenja roditeljskog prava za tog roditelja je u toku.
Nasilje u porodici je ugrožavanje fizičkog, psihičkog, seksualnog i ekonomskog integriteta osobe te njenog mentalnog zdravlja. To je knjiška definicija nasilja koja je u primjeni daleko šira, pa se nasiljem smatra i emocionalno ispaštanje djece zbog neprijateljskih odnosa roditelja tokom brakorazvodne parnice, ali i neplaćanje alimentacije.
Najčešće su to emocionalno nasilje, kada roditelj koji neposredno vodi brigu o djetetu na neki način sprečava i ne dozvoljava kontakt djeteta sa drugim roditeljem sa kojim on ne živi. Također, bitno je veoma navesti da davanje neizdržavanja za dijete je također vid nasilja.
Istraživanje u našoj sredini pokazuju da se nasilje u tuđoj porodici smatra tuđim problemom, pa se građani teško odlučuju da ga prijave.
Da li bi prijavili nasilje u porodici u svom komšiluku ili ako bi na neki način svjedočili tome?
Pa, da iskren budem, samo nekakvi teži slučaj. A inače, ovako koji se manje više često događaju, te ne bih prijavio.
Uz poruku da i građani imaju odgovornost za sprječavanje nasilja u svojoj okolini, Branka Vlahović iz Ministarstva za ljudska i manjinska prava kaže da se stereotipi prevlađuju i u institucijama koje čine zakonodavni lanac u ovoj oblasti.
Jedno su stereotipi koje mi sami živimo, a drugo su stereotipi koji postoje kod naših zaposlenih koji rade određene poslove. Recimo zaposlenih u domovima zdravlja, u hitnoj pomoći, u sudovima, u centrima za socijalni rad, dakle u policiji. Dakle, i tu su postali stereotipi, to su ljudi kao i mi i njima je trebalo mnogo od toga da u sebi prelome, pobijede i počnu drugačije da gledaju, a onda ih je trebalo i obučiti na način kako da primjenjuju novo zakonodavstvo. Ipak se vidi pomak i među samim ljudima. Znate, u Budvi sam nedavno putovala sa jednim taksistom koji mi je na tako lijepo plastičan način objasnio to rodno zasnovano nasilje i govorio o tome da sam ja bila prvo iznenađena da jedan mladi čovjek uopšte ima takve vizije i poglede, onda mi je on rekao da bi rado bio aktivista u nekim organizacijama koje se recimo bave zaštitom od nasilja u porodici jer je vidio mnogo stvari koje su jako ružne i za koje on kao čovjek smatra da ne smiju da se dešavaju u današnje vrijeme i to je, znači da se svijest već negdje mijenja.
Tamara Šuškavčević iz Centra za socijalni rad.
Često nam škola to prijavljuje i što je nama drago i građani, svijest građana se da kažem probudili, oni često isto to prijave.
U Crnoj Gori je prošle godine registrovano 370 zlostavljanja djece, od toga 204 prijave se odnosilo na emocionalno, ostatak na fizičko nasilje. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
U izdanju dokumenata dana za 18. august toliko. Na pažnjom zahvaljuju Maher Elšani i Biljana Jovićević. Podsjećamo još jednom da vam više sadržaja nudimo na internet stranici slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.